първи впечатления от казаното, някакви мисли, които идват на ум. Как бихте примерно обяснили това първоначално натрупване в, да кажем, последните години, дали може да се каже, че то е релевантно?
Ами, аз бих казала, че презентаторът много добре навърза миналото с настоящето. И връзките бяха наистина доста ясни, и паралелите и начина, по който историята за добро или за не толкова добро се повтаря, може би.
Не са чак огромни промените.
Моля?
Не са чак огромни промените от тогава до сега.
Да.
А колко човека от вас са чели Калибан и вещицата или някакви части от нея?
Части?
Ами, по принцип, аз бях доста развълнувана, нали, когато разбрах, че реално съществува такава академична работа. Защото преди това, да кажем, съм чела второволнест и третоволнест феминизъм, където, нали, говорим за проблеми, които са от последните десетилетия, смисъл, чисто, нали, queer questions, working class, и изобщо не е имало работа, която, нали, академична работа, която, нали, да проследява в толкова далечно време, говорим 17 век, тази проблематика. Но от друга страна, не съм единствената, която, нали, първите реакции бяха, че супер много скръп, нали, след четенето на тази книга ти остава една горчива буца, защото наистина си замисляш дали ако тези witch hunts са трябва, нали, е имал начин, по който, нали, тези женски бунтове да бъдат легитимирани по един начин, и това можеше да спаси живота на адски много жени, не само, нали, говорим и за хора с различна сексуалност, тъй като и те са били обект на преследване, убиване, и може би сега нямаше да живеем в този капиталистически ад един вид. Ако, нали, имаше някакъв начин това нещо да бъде един вид, да не се случва чисто исторически. Това са, нали, моите впечатления от книгата, и общо взето, нали, отговаря доста на въпросите, които не можем да намерим по-съвременните академични работи.
За мен би било интересно някакси, може би, да направим някакъв опит да се свържем с тези вещи, знаещи жени по някакъв начин, защото наистина това са едни суеверия и науки, които няма супер много писмено за тях, и е малко трудно да се учим един друг за тях, и някакси, може би, всеки има различни изживявания от суеверия и различни спомени, може би неща, които са чували преди от баби, от лели, от майки. И да, предвид всичко, което се казва до сега, за мен би било яко някакси да се опитаме да ги осмислим в контекста на всичко това, което се каза. Примерно, мен беше много интересно с той, като спомена там за суеверията, които ти пречат на работата, нали? Защото мисля, че това са някакви неща, за които не се замисляме, обаче имат наистина и политическо значение. Някой би искал да сподели, може би, някакви вещерски работи, които...
Има нова книга, която наскоро съвсем случайно минах през книжарницата, и заглавието беше нещо от сорта «Предание и сказание» от Кюстендилско. Нямах време, нали, да вляза да я видя, но мисля, че точно тематиката е фокусирана върху някакви предания и такива магически неща в района на Кюстендилско. Не знам, може за заглавието, спомням се, че беше в този район, и самата корица беше нещо в зелено. Просто го дам, нали, като идея, че някой може да си вземе книгата и може би да ще е интересно.
Интересният момент с тези народни, така наречени суеверия, е, че голяма част от тях започват като религиозни табута и всъщност са наложени от религията. И тук се появява интересният конфликт, когато това, което религията до този момент е поддържала и е подавала на народа като модел на поведение и изведнъж става неудобно, резултатът, което тя сама трябва да започне да се противоречи. Примерно, за спазването на съботния ден, за това да не се работи във вторник вечер. Всичките сексуални пости, които съществуват, всичките други пости, които съществуват, всяко нещо, което може да мине за своеверие и много хора се подават, чието и просто понавят. След това изведнъж това се превръща в изключително неудобен момент от гледна точка на работоспособността, да кажем, на популацията, в резултат на което се появява една много интересна лицемерна картинка.
Има и другата страна, че много от България, конкретно съвременните християнски ритуали,
да, са езически. Всички са езически.
Абсолютно езически.
И това не е само
в България. Съответно, да видите вече християни, ние сме били sure, нали, окей. Можем да го направим християнство, I guess.
Буквално имам случай, в който майка ми в интервал от един час влиза в стаята ми и ме кара да изнася индийската ароматна клечка, защото е на ултара ми, който не е християнски. И буквално същата вечер влиза вътре с тамян. Да.
Което също е много езическо.
Именно. В смисъл тамяна по принцип е викал демон и не ги е гора. Да, както и
за мен вещерството е много лично нещо. В смисъл, аз както разбирам, че е просто когато се свързваш с естествения потопване на Вселената и чрез, нали, intentions караш нещата да работят в твоя полза. Което за всеки може да е малко различно и всеки трябва да откри на собствения начин да го накара това да работи за себе си.
Като стана дума за постите, се сетих за една моя книжка, която имам от библиотеката на баба ми, която като видиш кориците, в смисъл, има нарисувана жена в гръб с дълга коса и някакви различни елементи. Има котка, има някакви очи, от задната страна е палма на ръка и изглежда изключително вещерско. И всъщност съдържанието, какво е, те са, казва се, 1001 съвета за природосъобразен живот. Съдържанието е общо взето вегетариански рецепти, и то не само вегетариански, но плодоядни рецепти, суровоядни неща, някакви билкови лекове и това, което аз наричам секс типс, защото е общо взето за сексуален живот. И всички тези неща, ако се погледна от гледната точка на, може би, не точно времето, в което е издадено, защото тя е някъде от 80-те, но мисъл, вегетарианство, секс типс и билки е равно на вещерство, нали?
Спомням. Аз имах тая книжка, спомням си.
Мега.
Да. Трябва да се изровея аз.
Да. Ще включим
Но другото интересно е как всъщност магията, освен, нали, че някои тия ритуали пречат на капиталистическото производство и въобще на трудоспособността ти, другото е въобще смисъла зад магията, който не е точно в класическия капиталистически модус и чрез аскетизма на протестантския дух и капитализма получаваш неща, ами е по-скоро ти с някакво много силно намерение или някакъв ритуал и така нататък можеш да получиш нещо, което иначе трябва да изработиш при дара си. Което, между другото, във Върсо има една много интересна статия за това, смисъл как всъщност това майндсет е различен от майндсета, който се иска, за да бъдеш продуктивен в капитализма.
Просто е различно.
Да.
Съответно трябва да бъде унищожено, нали? Защото ние не го разбираме, съответно трябва да бъде унищожено. Това, нали, от тях не
да. Да, защото е непродуктивно за тази система.
Всъщност аз тази книга си я готвя за италианската ми устна матура и когато започнах да я чета някакви, как се превежда на български, кампанати вещицата, нали така, да. Не, я си готвя за италианската ми устна матура и всъщност, когато започнах да я чета, много неща, които преди не съм разбирала като връзки, общо взето имах чувството, че някакси намирам едни изгубени връзки между мен и моите предци. И това ме наведе на мисълта, че почти всички момичета, които познавам, са имали някаква фаза, в която много са се интересували от вещерство. При мен това беше в първи клас. И всъщност не беше само вещерство, аз търсих всякакви митически същества, които по някакъв начин репрезентират жената, било то феи, самодиви и така нататък. И много ми бяха интересни, исках такива книги, даже много се ядосвах, когато ми даваха някакви книги, които бяха приказки. Не, аз исках магология или нещо така, което да ми изглежда като сериозна литература. И всъщност, точно тези изгубени връзки, които са се случили с това цялото натрупване и опитване да изтрием като цяло това, което ни свързва като общност, могат да бъдат намерени в точно желанието на момичетата да намерят такава силна фигура, понеже наистина липсва и не ни е предоставена по никакъв начин в образование или някъде около нас.
Това е на образа на Медея, който е силно демонизиран от психическата литература.
Да.
Да.
Баба Яга.
Баба Яга, също символ на женската еманципация. Жена, която живее сама, гледа си нещата сама, не отваря пред никого.
Медуза.
Медуза е малко по-сложна. Медуза е малко по-сложна. Там са насажени мита за женската ревност. Еми.
Може в отговор на това само да вметна, че това с връзките и свързването, нали, с всички тези прадеди, да речем. Много пряко ми напомня един цитат на Carol J. Adams, която е автор на книгата «Сексуалната политика на месото». И всъщност цялата книга отваря с това, с един цитат, който е, че доминацията функционира най-добре в общество на разединения. И феминизма всъщност е това да виждаш връзките. Domination functions best in a culture of disconnection and feminism is about recognizing connection. Нещо такова. Та, мисля, че това е нещо супер релевантно и директно това, което Кали даде пример.
Да, аз исках само да продължа. И всъщност, след много време, когато изобщо бях забравила за тази моя фаза, една моя приятелка ми разказа някакви базата общо взето на witchcraft-а. В самото начало, когато започна да ми говори, аз доста така негативно гледах, защото звучеше много странно, просто наистина не знаех нищо. И когато всъщност тя ми каза точно на какво се обославя цялото нещо, аз осъзнах, че това са неща, които правя всеки ден и изобщо не осъзнавам. Не знам дали вие го правите, но аз винаги, когато искам нещо много да ми се случи, просто си говоря за него в минало време и никога не съм осъзнавала, след това вече е станало. И просто си го повтарям и си говоря за него и си го представям много ясно, че вече се е случило. И всъщност това е нещо, което е пряко свързано с witchcraft-а и никога не съм осъзнавала, че това са някакви неща, които явно ние за тях имаме някаква предразположеност и просто по някакъв начин ги отхвърляме, когато им сложим някакъв термин, но всъщност те са си вътре в нас и ние сами си достигаме до тях по един или по друг начин. Докато в някакъв момент просто с това да работим, с това, с цялото ни ежедневие да бъде навързано и забързано с всякакви задължения, които имаме да свършим, не забравим за тези си способности и сами да можем да си представяме нещата ясно и да получаваме някакви неща от Вселената, без да работим за тях с супер много труд, който дори не е продуктивен, често.
Аз нека да спомена друго нещо. Аз лично не вярвам в никакви тези неща. Не знам марксисти, някакви за мен всички тези неща са някакви...
Трябва да речем.
Да. Обаче, мен това, което ме интересува е точно, нали, тая концепция за разделението на човека от природата и разделението, нали, атомизирането.
Атомизирането?
Да, в смисъл, нали, ти си някакъв индивид, който, нали, с силата на разума си може да принудиш тялото си да прави някакви неща и ти си в някаква среда на конкуренция и си е трудно, нали, не свързан с другите хора, с природата и всичко това е, нали, ти е на пътя за, всичко ти е пречка на пътя за твоя успех, нали, и от теб зависи, нали, каквото е да означава този успех. Ама, точно това, което ти каза, Кали, много ми напомни, аз съм от цел, в което тия неща са на всяк смисъл някакво, хората се страхуват, че съседката е вещица и примерно гледа дали не им е хвалила боб там или не знам какво, защото прави някакви магии, в смисъл, нали, това е магии. Отделно, нали, за баенето всички знаем, отделно майка ми бае и ми е баела на мене, нали, като и на Дари бае мама, което като съм малък на голи глава, нали, мама ми бае, защото някой ме е обучасал. Водили са ме, нали, да ми лят по шум, да ми хвърлят пепел, там всякакви, да ми гъсят въглен, се казва, всякакви такива неща. И нали, аз през цялото не си мисля, нали, какво е символното значение на тия неща. И то е много подобно на всякакъв друг вид ритуали, които ние имаме и в нашето общество. Например, ли при някакво погребение или такова нещо, мисля, прено мене са ми дали кошум, след като погребението на дядо ми, прено, или някакви такива неща, което е свързано точно с идеята, нали, това е някакъв такъв копинг механизъм, мисля, някакъв вид инструмент, с който да превъзмогнеш тези неща и най-вероятно да ги превъзмогнеш само с общността около теб, нали, някаква силата на общността и си мисля, нали, има такива всякакви, няма да се има тях, но ти иска да кажа, че нали, за мен това е по-свързаното, че заради това, че някой има общност и че има някакво свързване, което отвъд чисто механичните взаимовръзки, нали, аз потребявам ресурси. И заради това, според мен, и тази вяра на хората в такъв тип холистични медицини, хомеопати. Нали, аз съм супер против тия работи, аз никога не вярвам в тях, обаче тяхната същност е точно се колени в това, че медицината днешно време абсолютно се е развела от всякакъв вид, нали...
Хуманизъм.
Да, хуманизъм е някакво, нали, това води до това. Смисъл, имаш депресия, лекува се с лекарство, имаш това, лекува се с това и край. Смисъл, няма никакво, нали, грижа за тебе и някакви
медицински неща.
Да, да.
Трудно въобще е спомена и самото виждане за времето и как тече времето, защото някакво такова, това капитанско общество, в което живеем по принцип, патриархално, може би, само времето е една права линия, то е една вечна експанзия. Докато аз, когато съм имала среща с някакви хора, които практикуват някакви езически неща, от гледна точка на феминизъм и така нататък, в смисъл там времето е циклично и то не е някаква вечна експанзия. В смисъл ти имаш време за експанзия и време за събиране, в смисъл време за работа и време за почивка. В смисъл не е просто едно вечния прогрес и вечната работа и вечното трудене, което ти трябва да правиш, ти имаш време, в което да бъдеш навън и да правиш неща и време, в което да рефлектираш над себе си и да бъдеш със себе си, в смисъл да почиваш себе. И в което в смисъл и земята ни я и караш да работи до края преди да се случва. Да, това е
извинявай.
Извинявай.
Една опашка.
Хора обаче има дигнати ръце, запомни си.
Да. Кажи първо.
Ами аз искам да кажа също нещо, което искам да кажа като начало, че реално вещащите по-езическите неща, те са точно това обратното на капитализма, че капитализма не си по-езичен индивид, нали ти си сам, ти си продукт, те трябва да контролираш, те трябва да контролират и това е нали. Докато в веществото и подобни нали, неща е точно това е в основата, че ще е възможно, че твоето действие ще има някакво противодействие, че ще се отрази някакъв начин на всичко и обратното нали, съответно. И другото, което вече е, че имам... Това, което е...
Бавно копче от полто. Ще е много лако копче.
Остави го на бара.
Моят приятел, примерно, ме пита, даже аз съм атеистка, но нали, с всички неща занимавам, с вещата и така нататък. Обаче съм против църквата като цяло, но съм ходила на някои нали, по-религиозни ритуали. Той ме пита, нали не вярваш, аз викам да, но всичко е в... Как беше на български интеншън? Те го казват.
Намерението.
Намерението, да, всичко са като вкарат намерение в ритуала. Резултатът е един и същ. Просто нали, в някои лиги слагат вече на отгоре други неща, които са по-негативни, нали, срещу които съм аз. Това е цялата нали, идея на веществото, че всичко е навързано и че който намерение имат ефект върху всичко и трябва да занимава с тези неща.
Ако иска Юн да каже преди мен,
аз буквално ще я просто да кажа, че тъй като езотериката, окултизма, ще го наричам езичество, като цяло продължава да се развива като самостоятелна култура и самостоятелна... То е огромна култура, която до ден днешен продължава да се модернизира и винаги е съществувало. Всъщност съвсем основите му, които реално са записани исторически,
най-ранните източници, дори те, което се е запазило до днешен, реално са супер интуитивни. Супер интуитивно. В смисъл няма такова, няма йерархия в кой автор, например, на определена литература е по-уважаван до така. В смисъл има по-известни автори, по-разпространени автори, но няма той е казал това, значи е това. И...
Учителя.
Да. И реално абсолютно всички клончета на тази култура имат в тях елемента на... Нали, ние имаме тази теория, ние имаме тази представа за това, за примерно как се прави ритуал или с какво трябва внимаваш или дали трябва хексаш или нали хексаш и така нататък. Всичките винаги казват в един момент, еми да, ама ти си решаваш. В смисъл ти си решаваш. Това са нашите теории, но те не са закон. И да, просто реших, че е по темата. Защото няколко пъти споменахте, че почти всички, които чух, че в някакъв момент интуитивно сте достигнали до нещо, което по-късно сте разбрали, че е окултизъм по някакъв начин. И всъщност това е моя идеята. Това е цялата моя идея.
Народното знание.
То дори не е народно, то е световно. Преди да имало народи.
Вече станаха няколко точки, на които говоря. Затова ще карна една преди друга. Ако някой има нещо, ще трябва да ища. Първо това, което Стоил засегна още в самата лекция за това, че от капиталистическа гледна точка беше състояно без действие. Едно искане на неща без да правиш нищо. Което само по себе си е обесценяване на определен ритуал. Защото практически, нека погледнем таргетираната група. Тук говорим за знахарки, за пекарки, за хора от по-низки класи, принципи. Това са хора, които все пак вършат нещо в обществото. Те имат някаква функция. Тук не говорим само за техните вярвания и разбирания, а за това какво правят, какво предлагат на другите. Просто този труд не се смята за ценен, поради което се заклеймява като бездействие.
Само директна точка, не мисля, че не се смята като ценен, но напротив, идеята, че той е общностен труд, а ти не искаш общностен труд, а искаш разделени индивиди, които са в противоречие с един друг. Защото това е труд, който не води до натрупване на печалба. Това е грижовен труд, нали така.
Да, и се връщаме до платените лекари, които са обучени по университети, плащали са туици, плащат си данъците за разрешително за практика, която трупат капитал и тяхната работа е привилегирована. Те са правото да се правят правило, след това са разликата за науката и вече на разликата между резултати и теория. Другото, което иска да кажа, нали, и он каза, че не всички окултни знания, общо взето, са съгласни с това, че опираш до това, какво ти си решаваш да правиш. Само дето има един социален аспект на този фактор. Винаги има една доминантна, регионално, винаги има една доминантна философия и една, поне една, контрафилософия. И в исторически план можем да поставим идеята за демонизиране на жените и на тяхната общност, още от началото на европейската цивилизация. А и може би дори преди това. Имаме в Римската империя.
Чао на всички.
Имаме в Римската империя. Също всяко нещо, което не е удобно на доминантната философия, се е демонизира и се е докарва до маргинализация и до позиция на нещо, което е вредно, опасно или... И това е повтарящ се процес през цялото време. Именно за това е много важно да обърне внимание на това, че действително, когато говорим за вещество и повечето модерни схващания за веществото, говорим за цикличност. И за това, че няма нещо, което да е нали, крайна точка. Просто имаш повтарящи се периоди и не трябва да забравяш какво се е случило преди, защото е много вероятно да се случи отново. Нали, тук вече влизаме в малко. Демистифицирането на мистификацията. Имаше още нещо, което искам да кажа, но ми обягна. Така че ако някой има нещо, което искам да кажа.
Има, Ташка. Ти си. Така ли? Веднъж съм аз. Добре. За какво всъщност ме доведе мисълта? Да. Аз в някакъв даден момент в моя живот също, въпреки че бях израснала с подобни суеверия и байне и всичко това беше доста нормализирано в моя живот, в някакъв момент съм определих като атеистка, най-вече защото отхвърлих цялата религиозна доктрина, която аз считах за опресивна. И някакси това беше много
цялостен подход, мисловно, за мен, защото реших, че трябва да се отрека от всичко свръхестествено, защото не беше достатъчно рационално и защото тази рационалност за мен беше довела до страшно голямо страдание за много жени, включително все още ден днешен за мен и всички стереотипи, които са обвързани по някакъв начин с патриархалната християнска роля на жената в обществото. Което доста по-късно всъщност го преосмислих като някакси начинът, по който аз се отреках от всичките тези неща, които бях свикнала майка ми да прави, тези ритуали, които спазваше от сорта на русалки и, нали, уроки, баене, дори хвърляне на вода всеки път, защото тя си спазваше страшно сериозно всички тези неща. И аз почнах да се отнасям доста пренебрежително към всички тези нейни неща и да говоря свръхрационално за това, защо смятам, че са нередни, глупави, абсурдни като цяло, но години по-късно с всякакви мои собствени различни изживявания и аз лично се свързах с природата, може би на първо място, и осъзнах защо за нея тези неща са толкова важни. И тя, някакси след като аз имах моята лична революция, си го каза с думи, че това за нея е нейният начин да се свържа с конкретно баба й, всъщност. Защото всичките тези нейни знания тя имаше не от майка, но от баба й. И баба й беше, моята прабаба, е била тази веща жена, да речем, към която много хора, нали, от селото са идвали при нея за помощ. Тя е споделила супер много лекове и такива неща. И за мен това всъщност някакси много силно ме удари, че тази баба е била неграмотна. Тя е била неграмотна жена, към която страшно много хора са изпитвали уважение и са ходили към нея за съвети, което в днешно време много трудно може да се случи, точно заради тази специализация на всички тези знания. Ако нямаш квалификация, ако нямаш еди какво си, няма откъде да знаеш тия работи. И дори да ги знаеш, това е нещо, което не се взима на сериозно. Докато именно тези жени са имали някаква много важна, нали, обществена роля, за която се спомена. И за мен също от тази гледна точка е супер важно да се има предвид не само ролята на, нали, бедни, неграмотни жени последно, но и на жени от малцинствата, които често са обвързани с тази роля, която изведнъж бива, не само изведнъж, но може би доста време била демонизирана, точно като вещици и зли сили, лошото око и всички тези неща. Сега, нали, с днешната ми гледна точка, според мен все пак е важно да не ставаме безкритични, нали, към суеверията. Също могат да доведат до кофти обществени настроения и предразсъдъци, но да, предвид контекста и начина, по който нали, обществото е функционирало до последно, как това се отразява върху, нали, овластяването всъщност на жените и всичкото това знание, което сега ние сме лишени от него, защото дори някакви неща, които са уж интуитивни, ние вече нямаме тази интуиция, защото ние сме осъкатени от нея, нали, тя е shut down, и нямаме достъп до нея, защото е отрязано, което за мен е нещо, което не е необратимо, но трябва да е някакси целенасочено.
Може би като малко, като аутсайдер, мисля, че вие се познавате повечето. Мен беше по-интересна това, което ти каза, нали, свързано с капитализма, религията и вещерството. Като цяло не съм запознат с текстовете, които сте чели, но звучи доста интересно като това, което слушам. Беше много интересно, защото се прави големи скокове между времената, от средновековието в наше време, във време на капитализъм, Адам Смит, Маркс, така нататък. Говори се много за продукт, нали, вещерството като продукт и така нататък. В смисъл труда по това време като продукт. Не мислите ли, че е малко по... В смисъл контрафилософията е да кажем, че вещерството в това време е било повече религията, не е имало нещо като... В смисъл имало е феодализъм, да, но не е било капитализъм. Не може да обясним нещо такова. В смисъл можем, но е малко сложно да обясним нещо, което се случва в средновековието. Има много по-различен начин на съществуване, на мислене с неща, които са били описани по време на Маркс, да кажем, или след това, нали, Адам Смит пише тези неща.
Беше интересно чувство, защото религията е също един начин, който, нали, има много хубави неща в религията. Аз мисля, че може да си го кажа това като цяло. Създава. Има някои интуитивни неща също, всъщност и в религията. И създава едни общности също. Като цяло това с месото, което казвам така. Тъй, че това, което се опитвам да кажа, е не е ли възможно да правим по-малки скокове от към това да описваме, нали, веществото като контрафилософия на религията, на определени точки от религията и последствие, нали, други контрафилософии, като тези въстаници, които са били с огражданието срещу феодализма и така нататък.
Аз ще говоря за чувство, което беше свързано с мен и може другите да ти отговорят на останалата част. Аз имам няколко точки. Едната точка е, че първото нещо, хората, които са гонили вещиците, всъщност са вярвали в магията. Т.е. те не са някакви, които, нали, разглеждат, нали, те разглеждат вещиците като, нали, нещо, което трябва да бъде изкоренено, обаче те не мислят, те не поставят от въпрос способностите. Напротив, те точно заради това ги нападат, нали, защото те вярват в това. Така че в никакъв случай не е нещо, което, нали, извън и примерно те не са някаква отделна общност, която хората таргетират. Напротив, нали, много от действията, които самите тези хора правят и от които са част, всъщност започват да се брандират като такива. Ти ставаш, ти попадаш в общество, в което изведнъж нещата, които ти се случват в твоето семейство, започват да се разглеждат като неприемливи. И заради това много от мъжете, когато жените им са нападани, те мълчат, защото, нали, това е едно, нали, както през 50-те години в САЩ има атака срещу комунизма и този The Red Scare, нали, където макартизъм, където, нали, едва ли не е брат, ако е комунист, и ти си комунист и край някакви конспирации, и ти в този момент прави всичко да не си комунист, само за да може, нали, да бъдеш повлечен и ти. И заради това, нали, едното нещо е, че със сигурност, нали, това е просто начина на формиране чрез контрол на общественото мнение, е този да се представи това като нещо нежелано и съответно нещо, което трябва да бъде изкоренено, но в никакъв случай, че не е съществуващо или че е нещо контра на това, което се случва. Напротив, то е част от живота, но просто хората, които го практикуват, трябва да бъдат елиминирани. Нали? И другото нещо, самата Силвия Федерич казва, че Маркс греши, защото Маркс, нали, Маркс разглежда, аз цитирах Енгелс, нали, аз съм чел натрупването на, нали, залежната част от семейството. Енгелс всички тези процеси, той ги взима за даденост от създаването на частна собственост, нали, още преди предисторическата епоха. И той заради това казва, нали, приватизирането на жената. Обаче Силвия Федерич изнася този процес именно защото тя се опира на исторически факти. Тя чрез исторически примери се опитва да обясни това, което се случва. Аз в никакъв случай не мога да кажа, че всичко това, което говорим, нали, трябва да бъде взето за даденост и, разбира се, трябва да го критикуваме супер много в някакви неща. Примерно това, което забравих да обърна внимание на тебе, че за транс въпрос. Защото, нали, има много хора, които използват цитати на Силвия Федерич в това видео, което ти ми изпрати, беше засегнат този въпрос за това, че транс жените всъщност са изключени от този целият наратив, защото не става въпрос за някакви детеродни функции, така да. Обаче в никакъв случай в средновековието жените, които не са могли да имат деца, са били изключени от тази мраза. Нали? Това е атака срещу женствеността и срещу ролята на жената, т.е. която в тази атака в никакъв случай не е някакъв заговор от мъжете срещу жените. Не са събрали мъжете или капиталисти там, не са събрали едно столче да се решили, айде сега да има разкатар миграта. А той е по-скоро, нали, процес, който е движен от някакви такива фактори, на различни места се случва по различен начин. Обаче крайният резултат е това. И крайният резултат е това не защото, нали, просто така се случи, защото, нали, ние го разглеждаме по този начин, а крайният резултат е такъв, защото не е имало. Ти като човек не си имал, нали, възможностите да бъдеш, да се противопоставиш на това. И постепенно това става някакъв вид нещо, с което ти вървиш, смисъл нещо, което не се противопоставиш. Но аз не мисля, че е нерелевантно за днешно време. Просто света това продължава да се случва по най-различни начини. Например, ние не знаем, че света какъвто е ще умре, защото имаме глобално затопляне и ние ще изгорим на планетата заради 100 компании, които произвеждат огромно количество замърсяване. Обаче, нали, ние, аз, ти, той, тя, нямаме възможностите това да го променим. И начинът, по който ни се продава това нещо, е грешен. И начинът, по който ни се продава, е нарочно, е направено да ни обезвласти, за да може да вземем някакви действия. Така че не мисля, че това ще нещо се случва, нали, след 100 години, като ни гледат хората, няма да кажат, абе, Гошо и Пешо, нали, те виждаха какво се случва, обаче те се възползваха от това. И заради това гледаме, нали, тази структура, не казваме, нали, мъжете или религията, такова, по-скоро някакво, нали, просто някакъв процес се случва и ти волю-неволю взимаш участие в този процес, ама, нали, трябва да го концептуализираме.
Исках само да кажа, че е много добра аналогия между собствениците на тези 100 компании, които са 50% от emissions, и тогава висшата класа, защото по същия начин собствениците на тези 100 компании най-вероятно не си стоят в именията, казвайки си, аз ще убием планетата, аз ще прецакаме всичко и всички ще умрем. Те го правят, защото не е бук, а не защото искат да е гад. И по същия начин цялото това нещо с вещерството не е, защото знаят, че вещерството не е истина и просто го използват като сила, защото са лоши, а защото вярват в нея. Смисъл... Да.
Цвета им е друга и това е просто by-product.
За по-голямата част от хората това е напълно важи. Повечето хора действително искрено вярват в това, че това е заплаха, която ги грози. И че единствения начин да се справят с нея е да следват следните указания, които са им подадени. Въпросът обаче е, че в случая с хората, които държат тези компании, в случая на висшия тир, по това време, е, че това са хора, които много ясно си дават сметка, че това като говорят за глупости. И имам коментация от това. Също както неонацистските организации се ръководят от хора, които много добре си дават сметка, че пропагандата има основана на ниво. По същия начин, тогава лидерите на тези движения са напълно наясно, че това няма да реши проблема. Не това са причините за наличния проблем. Въпросът е, че те политизират нещо друго, нещо, което и на по-важно в момента, и са склонни да жертват както хората под себе си, така и онези, които ще ги насъскат, за да го получат. И когато говорим, нали, за това, че хората са вярвали във вещици и че са смятали, че това, което правят, е правилно и редно и това е единствения изход, да, хората наистина са вярвали във вещици и наистина са вярвали. Единствения изход. Въпросът е, че далеч не всички хора в тази редица хора са вярвали.
Те просто знаят какво да кажат, за да...
За да постигнат нужния ефект.
Аз не се съгласявам, защото според мен аз не мисля, че това е толкова управляван и контролиран процес. А по-скоро аз го разбирам като домашен. Аз просто казвам, нали, че не мисля, че цялостно това нещо, всичко, което се е случило, е било някакъв пъклен план и някакво, нали, развитие и на нещо, което те са знали от началото, че е еди какво си, а по-скоро си го представям като някакви резултати от структурни проблеми, структурно заложени причини. Примерно, както за това искам да дам аналогия с домашното насилие, защото в момента има ескалация на домашното насилие. Или от марксистска гледна точка, това е причинено от редица икономически фактори, които са, нали, това, че обезвластяваш, нали, мъжете в традиционно наложената им роля да издържат семейството. И следно като им вземеш това, т.е. нали, чрез приватизация, чрез намаляване на заплахите, чрез безработица и такива неща, мъжете, нали, се чувстват заплашени за това, че те не могат да изпълняват тази функция, която им е наложена, която е от обществото, нали, това е за мъжествеността и провайдер, какъв се казва за Бога.
Осигуряват.
Да осигуряват семейството, но те не могат да осигуряват семейството. Така че, нали, идеята, според мен, е, това е много по... дава израз на това, което се случва, че много често, нали, не става въпрос за някакъв пъклен план, а става въпрос на някакъв структурен проблем, който дава дефицити в тези моменти. В такъв момент, в който даде дефицит, например, населението почва да спада и се появява нов натиск, така че да може да се неутрализират тези ефекти.
Мисля, че това всъщност, ще я да кажа, че според мен истината е нещо по средата между това, което казвате, което всъщност се връзва точно с това, което ти казваш, че религията сама по себе си не е някакво зло, винаги гарантирано. И всъщност, според мен, именно за това, нали, вещиците, и окей, да речем, че ловът на вещици е бил по-скоро европейски и американски феномен, но същото нещо се случва в Южна Америка и в Америките, когато те унищожават местните религии, африканските религии,
и ги заместват с религия, която е свързана с властта и свързана съответно с контрол. Съответно, всичко това, което носи някакси овластяване за тези отделни общности, което е религията, нали, начинът, по който се събират за ритуали, за традиции, всички тези позитиви, биват заместени с нещо, което също им го осигурява до някаква степен, обаче под контролиран вариант. Така че точно нещо по средата, нали, на това дали има пъклен план или нещо, което просто е горе-долу естествено се е случило. И само набързо исках да го свържа с един пример, според мен съвременен пример. Има една много готина книга, която се казва The Abundant Community. И тя няма абсолютно нищо, не засяга суеверие и такива вещерски работи. Но говори много яко за общностите и за знанието на, нали, народа и хората във всяка общност. И един пример за мен е отношенията към депресията и изобщо психическото здраве и как специализирането и отпреместването на някакси помощта към психичното здраве, към някакъв специализиран частен сектор, всъщност осъкътява способността на общността до известна степен да се справя с тези неща помежду си. Тоест, когато нали, първият ти отговор към някой, който идва към теб с депресия или някакви психични проблеми е отиди на лекар, това тотално откъсва тази връзка между хората, която позволява, нали, всъщност двустранен обмен на, не знам, енергия, знания, такива умения. То си е умение, нали, да можеш да общуваш с приятели, роднини, хора, които имат психически затруднения, е някакво умение, което се предава и което се учи, което се развива. И в момента, в който ти го затвориш за хора, които са само квалифицирани и никой друг не може да си позволи и не може да се чувства, нали, овластен, за да си позволи да помага, всъщност създава една такова атомизиране и ограничава силата, нали, на връзките между емоционалните, психическите връзки между хората, които, нали, стоя много хубаво завърши цялата презентация, че това крайният резултат всъщност е дестабилизиране на самия фабрика на обществото изобщо и на нашата способност като хора да се събираме, да се организираме, да се солидаризираме помежду си и да сме някакъв истински отпор срещу нещата, които ни карат да се чувстваме без помощ.
Да, само бях отговор. Страхотно само искам да добавя, че всъщност цялата идея за маргинализирането на менталното здраве като цяло според мен също идва от там, че някакво, нали, ти имаш депресия и те казват, нали, нищо ти няма, защото това пречи на работата ти, на продуктивността и ти си, нали, някакъв, ти имаш разум, който може да те контролира, т.е. ти можеш да контролираш чувствата си и тялото си и така нататък в името на работа, така че някакво, нали, pull yourself.
Просто спрези тъжа.
Да.
Буквално.
Стегни се.
Стегни се, да.
Аз просто си добавя за религията, че реално, както казахме вече, тя християнството особено не е нещо лошо изначално, но начинът, по който е използвано по-късно, е, че отъждествява самите властващи като богове, защото то е казано, както имаш един бог на небето, така имаш един господар на земята. И този господар се явява в този един владетел, в този случай феодал. И от тази нататък всичко, което, нали, вече извеждаме, че е извън нормата, извън християнски приятите неща, децентуали, е сатанинско, демонично, вещерство и по този начин, да, просто много по-лесно, чрез властта на самата религия, която така и така огромно нещо, защото не помня какво го беше кръдо, религията е опиум от масите.
Кой ли беше?
Но реално просто хората, тъй като не са можели да си обясняват толкова добре, особено така да се покаже простото население, не може да си обясня някакво, що толкова добре. И всичко се владе от свещениците, духовниците, които отгоре пък ги има феодалите. Там и да въпросът на тях, които контролират населението им казват какво да прави. И реално, да, просто както им е инструментализъм на управление, така е и на религията. Да.
Слава добавя,
да, точно и аз това искам да кажа същия повече, че, както по-рано казах, има
веществото и степен на религия е много общо, нали, в това. Никой нито не е религия, не е сама по себе си, в корена си нещо лошо. Но за християнство е много знаем, че се използва просто за власт и се изменя и се, нали, просто слагат едни закони, които са просто удобни, нали. Господ така каза, не че нали реално нещо такова, но просто се използва за власт.
Да, да, аз виждам, че... Да, аз
много... Не, че има някаква коренна разлика, нали,
разбирам ли идеята на християнство. Аз в принцип съм антеист, просто ми беше интересна критичната гледна точка, нали, като сравниш просто периодите, религия, вещество, след това капитализъм и някоя друга новото контракултура и просто да ги сравняваме по периоди, защото беше малко трудно и да прескача преди да ги сравнявам.
Те са редици от системни повтарящи се дихотомии, ние срещу тях.
Да,
това, което е, нали, винаги трябва да има една ниша класа, която да експлоатираме или да обвиняваме за, или да използваме като жертва на гнец. В които случаи, нали, са вещиците, после черните, нали, после тъмните и така нататък. Нали, нищата класа няма нужда от нея, за какво не е? Тя е стадо, обзето, което може да се го използваме както иска. Мисля, че това е скока в епохите, които се използваме. Да се покаже тази повтаряща се дихотомия, която отново и отново се връща. В момента, нали, е средния изток. Бежанци и така нататък.
Я мога да отговоря на медалите.
А ти довърши ли си?
Кажете,
ай, сега ще го казвам, довърши.
Не, давайте.
Значи, нали, стана въпрос за Pac-Man план. По никакъв начин става въпрос за Pac-Man план. Идеята не е да сме на Земята, да. Просто религията...
Ма не за някой е. Колонизацията.
Идеята не е да не са бърда, идеята е да се облагодетелства. Те не мислят за това, че на нас е бърда. Про тях просто ни пука, че на нас е такава.
Не, винаги Колумб е това, но отстранен, защото е твърде зъл.
Той
е
съхрана. Той е съхрана. За всички останали под него, това не е идеята. Те вярват в някакъв светло мисъл, в някакво светло бъдеще. Това е начинът, който да правят живота. И да, действително Колумб е добър пример за едно от две разбрани яйца, които предлагат някакви доста подозрителни методи за справяне с проблеми. И точно това се случва в религията. Нали, религията сама по себе си. Говорим за религия, говорим за християнство, защото нали тази е неразложна. Религията сама по себе си няма за цел да носи преда, няма за цел да тормози хората. Просто в един момент тя се превръща в средството, с което това се върши с някаква цел.
Идеално от измета цел система.
Именно.
Така ли?
Мога да го правя, защото така е правилно.
Той моят отговор е много бърз. Даже не знам дали трябва да го казвам. Не просто защото казаха, че тази ниша класа не е нужна и по-скоро като закачка. Исках да кажа, че всъщност тя е много нужна, защото винаги трябва да има някой опресиран, за да се завъртва този кръг.
Капиталистическия кръг.
Да, капиталистическия.
И за мен да добавя към това, да, че всички тези хора, които говорим, нали, вещици, например, аз забравих да кажа, което много съжалявам, обаче всъщност процеса на вещици, как се, на вънение на вещици, как се пренася в Америка и се прилага към чернокожи жени, които носят, нали, някакви практики от Африка. Всъщност, нали, атака не просто срещу жени, не просто срещу магията, не просто срещу социалната роля на жените, а е така срещу социални фигури, срещу фигури от обществото, които се съпротивляват на това, което се случва. И заради това много често ереста или някакво езичество, или някакви такива неща, то не е просто някаква култура, която е различна на това, което доминантната култура иска да вярва, но ми са хора, които активно се противопоставят. Нали, ако видим в днешно време в Америка, нали, съжалявам, че пак правят този скок към днешното време, обаче сега има, нали, тези протести срещу Dakota Pipelines, които се случват в Америка. Това са, нали, хора, които вярват че някакво място е свещено и заради това не трябва да минава някакъв нефтопровод. И това, нали, има политическо значение, за тях има някакво значение, което е спиритуално и общностно, обаче за всички останали, имат също ясно политическо значение, което е: вие ни пречите на парите.
И как ние се, как ние се противопоставяме на това? Ние казваме, ние живеем в християнска държава, ние живеем в това, това са измислици и буквално почваме да, на такова, да, кажа, да ви премажем, да ви разкараме от пътя и да може да ви заграбим земята.
Аз искам само да вметна, че реално на последната вещица, която е била изгорена в Санем, нали, Witch Trials в Америка са били доста по-късно от 17 век в Европа и тя е била чернокожа. В смисъл, последната вещица изгорена е била чернокожа.
Значи, се опитава да отрови...
Ами, не мога точно да цитирам. Има в интернет, може да провериш, но това ми попада съвсем като някога факт.
Аз съм се опитал да отрови господаря си.
Да, да, точно така. Да. Та реално тя е била последна.
Целият селенски въпрос възниква покрай Китува, която е цветнокожа, която е рубиня и която всъщност е причината, тя се явява главната фигура и на обвинение. И че всъщност тя е тази, която възвръщавала местните момичета. Всъщност тук имаме два много сериозни казуси, имам за казуси с сексизма и казуси с расизма. Само за справка, последната жена обвинена и екзекутирана за вещество в западния свят Сета година в Ирландия, обесена. Повечето жени, да, трябва да се обеса. Миналия век. Европа. Обединеното кралство. А просто за... Да. Това, което е... Това, което искам да кажа... за екзекутирането, за начините на екзекуция и за всъщност за това кой може да попадне под съд. Колко от вас има бенки? Всеки от вас, който има някакъв бенк.
Аз направя с тия лунички.
Така, всеки един от нас може да бъде обвинен.
Не
може да ви само посадя си. Всеки от нас може да бъде обвинен, осъден и екзекутиран без абсолютно никакво повдигане на въпроса за неговата невинност.
Та тогава е било, искаме да екзекутираме в един момент този човек. Какво може да кажем за него, нали, че е вещица да...
Много плямпа.
И да измислим нещо, много плямпа.
А, това ще караш да се сеете, това че на някой си го погледна.
Някой просто каза, че е вещица.
Някой
да
каза, че си вещица, значи може би си вещица.
Може би си.
Може би си.
Дай да се промете от тази. Ако не се отдавиш, ти беше.
Ако не се отдавиш, ти беше. Ако се отдавиш, е да го си знае работата. Да.
Да, ще да кажа относно такова пайплайн и не само всички корени населения, нали, които се борят за свещени реки, свещени гори, тези неща. Всъщност, според мен е супер важно, не само защото нали, защо за тях тези неща са свещени, защото те го свързват с life itself, нали, самия живот идва от тези реки, от тези гори, от всички тези неща. Има страшно много случаи по целия свят, където хората, именно особено жените, които са често най-пряко свързани с обработката на земята и, нали, огрижването на семейството, с храна и тези най-най-основни, водата особено, и те са първите, които го усещат, те са първите, които да се съпротивлят срещу това нещо. Често с телата си. В Индия има цяло движение, където жени се връзват физически една за друга, за да спрат изсичането на гори. Не само защото са свещени, а защото се чувстват свързани природно с тези същества, живи, които те знаят, те не само усещат, те знаят, че те са зависими едни от други. И че без тези гори, както се е случило на хиляди места по света, те ще изчезнат. Жените, общностите, хората, които живеят там, ще изчезнат, защото те знаят, че въпреки че връзката не е толкова пряка видима за нас, които отиваме в супермаркета, за да се нахраним и да оцелеем, за тях те знаят, че ако се изсекат горите, почвата ще се развали, цялата екосистема ще се унищожи и те няма да оцелеят. Което е поредният пример за връзката ни с природата и как сега сме тотално отрязани от това нещо и съответно съпротивата също страда, защото как да се борим срещу климатичните промени, като отнема толкова години unlearning, някакси от научаване, че ние не сме над природата, че ние сме зависими от нея и тя от нас също.
Аз искам за друго нещо да говоря, така
че... Да, аз искам да кажа, че според мен една от причините жените винаги са първите, които започват на такива действия. Един вид продукт, това, което стои обсъжда, че нали, това, където ни отделят разум от тялото, тогава е било насочено държимо към мъжете. Нали, защото жените не си къщите, не са рационални, те са емоционални, тогава това не ни засягат. Така че искам да кажа, че мъжете не, че нямат нищо общо с природата, просто те са по-научени да не слушат интуицията си от нас. Не, че ние не сме научени вече, но те са още по-научени от нас, че не трябва да слушат интуицията си.
Кой знаеш?
Тя сте го казва, всъщност, защото има един момент, в който на мъжа му се внушава, че той има някакви други функции, че той по някакъв начин не е свързан с всичко останало и че всъщност при жената това поради сексизма някакси като страничен ефект на общата култура за това, че тя е някаква по-ниша форма на живот, при нея някакси е подминала и тя си дава сметка за това, че всъщност всичко е свързано. И затова действително жените привилегия.
Според мен е важно някакси да не есенциализираме жената, по-скоро, че това е свързано с женствеността, защото има много жени, които не са и не желаят да бъдат свързани с природата, тялото, всички тези неща, които наричаме женствени и всъщност са...
Идеята за жена.
Да, и свързани с интуиция, тяло, нали, емоции, такива неща. Както и естествено мъже, които са.
Аз само искам също да добавя относно един пример от България. Преди 30 години се случи първия протест на майките с колички в Русе, който също е един вид резистанс на тогавашното се случване, нали, с замърсяване с въздуха. И също виждаме, че жените са били реално тези, които, нали, са започнали това, този резистанс мувмънт в България. Така че да, става въпрос точно за жената като, нали, майка, която първа е взела, нали, някакво решение да предпази, нали, децата от бъдеще катастрофални екотекло катастрофи. Просто като пример, нали, на това, което казахме и по-рано.
Моята точка беше, може би, трябваше да не я казвам сега, защото тръгнахме да говорим за някакви активи. Аз имам да се едното. Обаче се сетих за друг голям връзк, което не направих и за което съжалявам. Това, за което Дани каза, съпротивата на местните общности по унищожаването на природата, всъщност виждаме и друг процес, който го съпътства. А този процес е убиването на знакови активисти, на знакови личности, които се свързват с тия съпротиви. Особено в Бразилия в днешно време. Има много случаи, примерно на репортери или местни активисти, които са превърнали, нали, запазването на Амазония в своя кауза, които са по-късно убити, нали, по начин, който или е някакъв супер жесток начин и супер видим, така че да може, нали, да даде ясен знак, нали, че това, с което се тръгна да се занимаваш, не е шега работа и не трябва да си играеш с това, трябва да не се съпротивляваш на капиталистите, които, нали, усвояват джунглата. И по същия начин за мен има и такова значение, има лова на вещици. Той дава ясен сигнал, че съпротивата е равна на смърт, защото очевидно не всички жени с бенки се стават жертва, а това жените с жени с бенки, които много знаят, смисъл много им знаят тата, нали, вещи жени. И по същия начин е примера с линчуването на чернокожи след отмяната на робството. Нали, стават чернокожите започват да бъдат по-късно убивани от Ку Клукс клан. Нали. Даже има истории от преди създаването на KKK, че има линчувания на чернокожи. И това линчуване продължава, нали, в смисъл преди 30-ти години има такива случаи. Така че в никакъв случай, нали, не е нещо от миналото. И според мен това е също такъв. Да, това е също. Моля?
Сега последното, което съм чувал за чуване, истинско ни чуване, завършва за смърт, мисля, че 91-то трябва да се може да има и днес, нали?
Където обществото не прегледа по и това подобно, което се случва от, от страна на власт.
Е, да, днеска институционална
линия. Се случва всеки ден.
Да, така е право.
Чао на всичките.
Но искам да кажа, да, че те, според мен, тези също са такива индивидуални фактове, които също са нали, използвани, за да внесат стагида и са натоварени с голямо значение. Нали? Не просто масов терор чрез някакви общи мерки, нали, както дадох пример за отрязването на заплатите и приватизацията, и някакви такива мерки, които са по-символични. Нали, ти отстраняваш един човек, за да дадеш знак на останалите, или вкараш един човек в Гуантанамо, за да дадеш знак на останалите, че тук не се пива, защото иначе загазваш яко. Но може да говорим за съпротивата, че това беше по-весело.
Да, нека завършим.
Дали на ти не съпротива?
Да, добре, може да завършим с това, че по темата мисля, че много от вас биха се интересували от екофеминизъм, което е именно теория, че патриархата и капитализма са пряко свързани и опресията на жените е пряко свързана с опресията на всички други живи същества, включително и природата, както и експлоатацията им е обоснована на едни и същи принципи. Но съответно, както си говорихме, че решението е в правенето на тези връзки, не само мисловни, но и между други хора. Затова нека и сме отворени да се свързваме един с друг, със себе си, с природата и да правим тия работи.
Добре, не добавя само нещо към това.
Позитивно ли е?
Ми, критично е.
Ще го завъртиш на позитивно, за да свърши.
Ами, според мен е до някаква степен позитивно. Исках да обърна капитализма. Не ме смятате за много религиозен капитализъм, капиталист от моите коментари и така нататък. Доста в ляво съм позициониран политически, но ми е интересно, защото съм учил философия и поглеждайки капитализма като идеология, не е нещо уникално лошо, както много хора го представят. Ако наистина постигне идеала, който е бил създаден, който никой не е постигнал и дори в днешно време няма идеала на капитализма, има неолиберализъм, който е различно, не е постигнат. Но една от частите, които също не може да се счита за до някаква степен позитивна или негативна, е, че много в момента, примерно в много от местата, където се върши някакъв труд, има и са включени много жени, което вече, нали, в такъв случай това преди не се е случило и това дава до някаква степен, нали, свободата на жените да избират дали да работят, имат и възможността да работят, защото преди не е било възможно. В смисъл, било възможно, но не по този начин, много по-различен начин е било. Сега, това вече, нали, малко капиталистическа гледна точка, нали, те си създават там корпорации, дават възможността да работиш, защото те печелят много повече от тебе, така е. Но вече за домашната работа, нали, което става въпрос, това вече е доста културна гледна точка, според мен, в различните култури е по-различно, бих казал. Може и това, примерно, и жените, и мъжете работят след това в къщата и двамата да вършат, или каквато и да е двойката да вършат работата, тъй че това вече е до културна гледна точка, според мен. Зависи от капитализма, но това е по-странично. Не знам колко позитивно е това, но е интересно като гледна точка. В смисъл, има си своите негативи, има си своите позитиви, според мен. А и един Иван Заб като цяло и интересна концепция, защото всичко това, може би, което сме чели и което аз съм чел, начинът по който разбрах за това събитие, примерно, и така нататък, тази система, която в момента имаме, тя ни е дала доста повече достъп тези неща, примерно, до такива книги, които вие сте чели тези текстове, аз съм ги чел, примерно, до това аз да разбера за това събитие, примерно, и така нататък. Смисъл, има. Завършвам по този начин, че да, но има много, много лоши неща, знаем ги, постоянно ги виждаме. Даже понякога сме изморени, виждаме само лоши неща, както ти казваш, искаш да кажеш позитивно. Като ти еш да работиш някоя корпорация, ти казват, мисли само позитивно. Но
Да, трябва да гледаме понякога, нали, нещата, които сме получили в последствие. И това не казвам, че е заради капитализма, казвам, че първо заради хората, които са се борили за това и последствие, нали, малко повече свобода.
Окей, може би за да го вратна на позитивно, така че всички да сме доволни. Нека за домашно всеки си помисли как може да използваме това, което имаме сега, за да направим нещо, което е още по-хубаво от капитализма. И всички неща, до които имаме достъп, да ни доведат до нещо, което наистина да е достъпно за много повече, ако може всички.
И да не
унищожава първо държава. Да не унищожава всичко живо на света. Последни думи, мили организатори. Не те чух.
Да, капитализма.
А, окей. Е, чао.
Един по-добър свят е възможен.